Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференцията на ръководството на Движение България на гражданите за представяне на програмата за местно самоуправление на партията Повече власт за общините, проведена на 20 март.
Много добре, да започваме. Уважаеми дами и господа, госпожи, госпожици и господа, господин Прошков, ще ви запознаеме с идеите, които има България на гражданите за силно и местно самоуправление в България. Силно местно и ефективно местно самоуправление. Първо ще започна с това, че имам честта да бъда председател на групата, която работи по направление регионално развитие, местно самоуправление и строителство. И сега ще ви представим тази част от политическата платформа, свързана с местното самоуправление. Много скоро ще ви представим и частта от политическата платформа по отношение на регионалното развитие, регионалната политика на България. Първото, което бих искал да кажа, е, че стратегическата цел, която си поставя Движение България на гражданите, е силно, ефективно и отговорно местно самоуправление, основано на разгръщане на потенциала на гражданите в етапа на вземане на решения и контрол върху изпълнението им. За нас това е от изключително значение, защото гражданите трябва да бъдат въвлечени в вземане на важни решения за общността, както и въвлечени не само при вземането на решенията, и при контрола на изпълнението им. Бих казал, че съвсем логично е Движение България на гражданите да се стреми точно към това, гражданите по-активно да участват в процеса на вземане на решенията и в контрола на изпълнението им. И въпреки, че такива възможности се дават от българското законодателство, за съжаление те не се използват максимално ефективно. И всъщност всичко, което се случи и с монополите, и с ДКЕВР, и други подобни институции, които би трябвало да полагат усилия да чуят и гражданското общество по отношение на управлението и контрола, не се случват. Аз ще кажа съвсем накратко какви са според нас в момента най-важните проблеми пред българските общини. Аз имам доста сериозен опит, господин Прошков също, и смея да твърдя, че сме минали през много етапи в опита да имаме модерно местно управление, съзвучно и съизмеримо с най-добрите европейски практики. За съжаление обаче през последните 4 години се забелязва преди всичко липса на ефективен диалог между централната власт и местните власти. Освен това смятаме, че имаме липса на ефективно законодателство, което би гарантирало силно местно самоуправление в съответствие с ратифицираната от България Европейска харта за местното самоуправление. Има такава харта, ратифицирана преди доста години. За съжаление обаче, ние не полагаме целенасочени и последователни усилия да се съобразяваме с изискванията на тази европейска харта за силно местно самоуправление. На практика беше блокирана функционалната и финансова децентрализация, има ниска автономност на българските общини, постоянна тенденция за намаляване на финансовите ресурси, които са на разположение на местните власти, недостатъчна собствена приходна база, в общи линии държавата централизира и после преразпределя по неясни и субективни критерии. Да ви дам за пример, последните седмици знаете, че бяха дадени допълнителни субсидии към някои общини по неясни според нас критерии, субективно, при положение, че се оказа случайно, че 90% от тези общини са с кметове от ГЕРБ. Ето още едно доказателство за това, което твърдим, че няма ясен механизъм, който да гарантира, че всички български общини са поставени на една основа и пред едни критерии, които трябва да изпълняват. Централизиране на данъчните ресурси в държавата, като местните данъчни приходи са само 3% от общите данъчни приходи на държавата. Това е нещо изключително важно,
Смятаме, че има ниско равнище на осигуряване на обществения ред и сигурност на населението, особено в малките населени места. Благодарение на вас, всеки Божи ден научаваме за това какво се случва в малките населени места, където, за съжаление, очевидно няма достатъчно ефективна дейност от страна на Министерството на вътрешните работи, което да гарантира спокойствието, реда, сигурността и обществения ред. Затова ние сме дали своите препоръки към групата, която работи по правосъдие и вътрешен ред, ПВР, и за нас е от изключително значение да бъдат заложени ефективни възможности за осигуряване на обществения ред в малките населени места, в селата, в малките общини. Там, освен проблема за хляба, има един много по-важен проблем, и това е проблема за живота на хората, които живеят там. Затова ние смятаме, че трябва да има целенасочена стратегия и тя трябва да бъде повече полицаи, по-малко администратори в Министерството на вътрешните работи, за да могат да се покрият малките населени места, защото в момента има малки населени места, в които има един полицай за 3-4 села и той ходи два пъти в седмицата по за 2 часа. Аз лично смятам, и като човек с доста сериозен опит в тази посока, че това е недостатъчно, за да може да се гарантира обществения ред и сигурността. Смятаме, че трябва да се повиши нивото на обслужване на гражданите и качеството на предлаганите административни услуги. Един от най-важните проблеми за нас е отказ на централната власт от осигуряване на необходимите финансови ресурси за поддръжка и развитие на общинската инфраструктура. На практика в момента държавата е абдикирала от усилия за развитие на общинската инфраструктура и всичко е върху плещите на общините. Една отговорност, която е изключително тежка и не може да се носи само от общините. А що се отнася до възможностите за ползване на европейски фондове, има съответни изисквания, които позволяват европейски фондове да бъдат ползвани за реновиране на пътна мрежа в рамките на един град или на една община, но не и за изграждане на нова. А очевидно е, че има нужда от доста усилия в тази посока. Така че, след като споменах основните проблеми, аз съвсем накратко ще ви запозная с решенията, които смятаме, че са от изключително значение, за да постигнем наистина силно местно самоуправление и да се доближим до модела, към който се стремим, с независими общини, с вземане на решенията на възможно най-ниско ниво, там където възникват проблемите, там да бъдат решавани. Твърдим, че Общинският съвет, кметът, администрацията са много по-близо до болките на хората и до проблемите, ежедневните проблеми на една общност, и могат да вземат много по-адекватни решения. Нашата част от платформата е заглавена силно местно самоуправление, повече правомощия на общините, по-малка зависимост от държавата. Вие знаете, че ние бихме се надявали да се направят и дълбоки промени в Конституцията. И една от промените, които според нас са от изключително значение, е за това как е възможно да преструктурираме местното самоуправление, как можем да го направим по-силно и как може държавата да се откаже от част от правомощията и отговорностите си в полза на общините. Ние смятаме, че трябва да се направят сериозни промени в законите и в нормативната база, уреждаща правата и отговорностите на органите за местно самоуправление с последваща кодификация. Законите, които уреждат местно самоуправление в България, са 17, с множество подзаконови нормативни актове. Те се променят ежедневно. Ние смятаме, че първо трябва да се направят сериозни промени в Закона за местно самоуправление и местната администрация, в Закона за общинските бюджети, в Закона за общинската собственост, като едно добро начало, и да се работи активно по един кодекс, така както има избирателен кодекс, така да има и кодекс на местното самоуправление, в който да се извърши кодификация и да се въведат всички законови и нормативни разпоредби, с които трябва да се съобразява местната власт. Това е един модерен подход. Разбира се, нужно е време и за това казваме, започваме с промените, но отиваме към кодификация на законодателството в областта местна власт. Смятаме, че трябва да предоставим повече правомощия от централата към местната власт. Това, за което говорих, за да могат гражданите да участват в вземането на решенията и в контрола върху изпълненията им. Хората все още нямат чувството, че са част от общността и че са важна част при вземане на решения и при контрол. Макар че по закон в общинските съвети могат да се задават директни въпроси от граждани, на които да получават отговор от администрацията, хората много малко се възползват от това, което означава, че за нас няма, за съжаление, добре развита система, която да гарантира активността на гражданите и в този процес. Ще разработим система за утвърждаване ролята на местните референдуми. Съвсем логично и нормално е Движение България на гражданите да настоява да има местни референдуми по важни теми и тези местни референдуми да вземат решения по стратегически проекти и стратегически направления за развитие на една община. Ще ускорим функционалната и финансова децентрализация при гарантиране нормалното функциониране на икономически по-слабите общини. Функционалната и финансовата децентрализация в България буквално е спряла. Тя трябва да бъде рестартирана и ускорена точно поради причините, за които ви говорих. Като, разбира се, ще има гаранции от страна на държавния бюджет, че икономически по-слабите общини ще функционират нормално. И искам да кажа ясно, финансова децентрализация не означава, че слабите общини ще фалират. Напротив, слабите общини ще получат своята субсидия, те ще функционират нормално, но тези общини, които развиват бизнеса, които осигуряват инвестиции, осигуряват допълнително и създават нови работни места, ще получават определени преференции, за да има смисъл от това, което правят и за да имат съответните стимули. После ще говоря по тази тема. Смятаме, че от изключително значение е да осигурим на общините необходимите за изпълнението на съответните дейности финансови ресурси при възлагане на нови отговорности от страна на държавата на местните власти. В момента държавата възлага определени дейности и казва, вече общините се занимават с уличното осветление или поемат радиофикацията, но държавата не осигурява допълнителни финансови ресурси, за да могат да се справят с това ново задължение. Което означава, че общината трябва да извади от някъде пари, за да покрие улично осветление, ремонт на улично осветление, а за да ги извади от някъде, трябва да блокира усилията си в друга посока, по отношение на някаква друга местна дейност. Така че ние казваме, ако държавата възложи нови дейности на общините, тя трябва да ги осигури финансово. Нещо, което до момента не се прави и това създава огромни проблеми. Смятаме, че ще можем да си позволим да повишим разходните стандарти в съответствие с необходимостите от гарантиране на висококачествени услуги на гражданите. Какво означава разходни стандарти? По принцип образованието е държавно делегирана дейност, държавата осигурява средства на общините, за да функционира безпрепятствено образованието. Тези средства се осигуряват на база на разходен стандарт. И да кажем, на един ученик в училище Хикс се полагат еди колко си лева. Тези разходни стандарти трябва да бъдат повишени, защото средствата са недостатъчни. В резултат общините получават недостатъчно средства и трябва отново да извадят от местните си приходи, за да покрият образованието и да не се влуши драстично качеството на услугата. Тоест ние казваме това, повишаваме разходните стандарти по отношение на образование, по отношение на здравеопазване и социални дейности, за да може общините да имат достатъчно средства и да гарантират едно добро здравно и образователно така покриване и освен това да не се налага да инвестират средства от местни дейности в държавно делегиране. По принцип бюджетите държавно делегирана част и местна част. Държавно делегираната е делегирана от държавите, от държавата неща, а местните са местни приходи, данъци и такси, които си отиват за местни дейности. Ще въведем допълнителна субсидия за общините при изпълнение на приходната част по отношение на данъка върху дохода на физически лица между 20 и 50% от стоеността на преизпълнението. Какво означава това? Общината Хикс има, да кажем, заложени еди колко си еди какво си ниво за изпълнение на данък върху доходите на физическите лица. Ако обаче Общинския съвет, кметския екип е успял да привлече нови инвеститори, създава нови работни места и е преизпълнил данъка върху доходите на физически лица, тези пари да не отиват безвъзвратно в държавния бюджет и да се преразпределят, а между 20 и 50% от преизпълнението да се връщат обратно в общините като стимул, че тези, които са привлекли нови инвеститори, нови проекти и създали нови работни места, ще получат определен стимул, за да го правят и по този начин да развиват успешно икономиката на общината. В момента няма такива стимули и независимо от това как се справяш, добре или зле, ти си имаш своята субсидия, която е в определен размер. Още малко смятаме, че трябва да се гарантира достойно възнаграждение на служителите в общинските администрации в контекста на необходимостта от осигуряване на висок административен капацитет. Това е изключително важно за малките и за средните общини, където не могат да се намерят главен архитект, юрист, не могат да намерят екипи, които да разработват европейски проекти за финансиране. И поради тази причина ние смятаме, че едно нормално възнаграждение би привлякло специалисти от областния град или от други градове, които да работят активно за малки и средни общини. Има страхотни проблеми в момента с осигуряване на качествени екипи там. Ще деактуваме част от държавната собственост, включително терени, сгради и незавършено строителство от държавно в общинско. Изключителен проблем. Много недовършени сгради, терени, обекти с отпаднало предназначение има в общините. Те се рушат, не се използват ефективно. Най-логичното и най-нормалното е те да бъдат деактувани и да станат собственост на общините. Това са допълнителни възможности за развитие на общините и допълнителни приходи. Мога да дам примери с недовършени проекти в цялата страна. Аз лично от 4 правителства съм искал една незавършена спортна зала в Плевен, която стои така от 20 години. И всяко правителство казва, ние имаме конкретни планове, след това правителство отива, идва ново правителство и то има конкретни планове. И това, което е създадено там, сега под напора на метеорологичните така условия, много скоро ще бъде доведено до взривяване, а не до изграждане и създаване един проект с полза на общността. Смятаме да изградим и развием административен капацитет по отношение на разработване и управление на проекти европейски, финансирани от европейски фондове. Включително ще насърчаваме сдружаването на общините с цел съвместна подготовка и изпълнение на европейски проекти и ще създадем ефективен механизъм за осигуряване на средства за съфинансиране от страна на общините на европейски проекти. Изключително важно е европейското финансиране. И в този смисъл ние смятаме, че трябва да се насърчат малките общини да работят съвместно и да създават с европейско финансиране проекти, които да работят не само за конкретната община, а за развитие на целия регион. Да си помагат взаимно, да привличат инвеститори и не на последно място да се създаде ефективен модел за съфинансиране. В момента функционира фонд ФЛАГ. Според нас това са съвсем недостатъчни средства и ние смятаме, че трябва решително да се подобрят механизмите за съфинансиране. Ще ви дам примери. Има общини с 7-8 милиона бюджет, които правят воден цикъл за 36 милиона. Нали разбирате за какво става дума? Ако те нямат достатъчно средства за съфинансиране или допуснат финансова корекция, примерно 25%, това означава, че те буквално са фалирали, защото една четвърт от 36 милиона е 9 милиона, а техния годишен бюджет е 7-8 милиона. Тоест, проблемите с това общините да имат достатъчно ресурси за съфинансиране достатъчно ресурси за оборотни средства, за да изпълнат проекта, стоят със страшна сила. И това е една от причините в България да не се освояват добре европейските фондове. Знаете, че ние сме освоили около 30% от това, което беше договорено с решителното участие на госпожа Меглена Кунева. И е малко дразнещо, когато се режат лента на европейски проекти, пък не се казва нито една дума, че много правителства и конкретни хора са работили по осигуряването на тези средства. Но всъщност управляващите в България имат такъв подход. В моят любим град Плевен аз оставих много проекти, десетки милиони лева, режат се ленти, дори не ме канят, не че аз ще отида, но аз не смятам, че това е европейски подход. Европейското е да кажеш да, това, което е направено е добро, ние ще надграждаме. И на финала ще възстановим мажоритарната изборна система при пряк избор на районни кметове в градовете с районно деление София, Пловдив и Варна с една добавка. Ние смятаме, че тези райони трябва да имат собствени бюджети и ще помоля тук господин Прошков да говори по тази точка, както и да развие разсъждение по отношение на европейско финансиране и други проблеми от местното управление.
Здравейте от мен, съвсем накратко. Политическа партия ГЕРБ, централизирайки всичко, показва освен некомпетентност в управлението, така и страх. Тези, които се страхуват, винаги искат всичко да е горе в Кремъл. Централизирано и никой да не може да прави нищо на местно ниво. Това, за което говори Найден Зеленогорски до сега, накратко означава следното. Ние ще свалим на коленките от коленете на кметовете, които са на опашка в финансовото министерство. И няма да се определя повече по политически признак субсидията за една или друга община. Когато господин Борисов беше кмет на София, спомняте си, беше вой до небето, как господин Станишев го цакал, хайде да използвам такива думи, които би употребил самия господин Борисов, и не му давал пари, как част от данъка трябва да остава в София, как София е зле и така нататък. Моя въпрос би бил следния, ако в момента София се управляваш от друг кмет, щеше ли да има такива щедри субсидии към града, дълбоко се съмнявам. И щяха ли субсидиите да са нещо смислено? Ако си спомняте, миналата година, август месец, господин Дянков преведе 11 милиона целева субсидия на София за транспортни нужди, което се оказа, че са парите, които трябва да се преведат на скандално известната фирма Каратес. По обещетение с договора, който имаше със Столична община, скандалната лихва, да не припомням всичко. Ето ви пример за в кавички държавническо поведение. Превеждат се субсидии към община, която да се разплати с спонсорите на премиера. Това не може да е ефективно местно самоуправление. Категорично. В България съществува от доста годините наречена стратегия за децентрализация, която е един хубав документ и всъщност не се различава много от нашите предложения. В графата децентрализация, сила на местна власт, просто няма воля да бъде направена и нашата амбиция ще е този съвет по децентрализация, който е междуведомствен, включва министерства, кметове, общински съветници, включително трябва да има и районни кметове, да заработи и в спешен порядък да направи необходимите промени, за които господин Зеленогорски ви каза, защото те са изключително важни по отношение на градовете с районно деление. На принципа на не можем да го решим, затова по-добре да не се занимаваме. ГЕРБ премахнаха избираемостта на районни кметове с аргумента, ама те нямат никакви правомощия, ще да ги избираме. Никой не откликна на нашите призиви на времето, добре, защо не им дадем правомощия. Това е малко като изборния кодекс. Нямаме как да произведем определен бит кутия, затова ще ви премахнем конституционното право да избирате с преференция. По технически причини падат конституционни права. Също по технически причини, защото видите ли нямало правомощия на районни кметове, се случва така, че се потъпва конституционното право на гражданина да избере своя кмет. Район Люлин в София с 200 000 души. Техният кмет е назначен. Едно село с 375 жители си избира кмет. Получава се огромен дисбаланс между назначен голям кмет, управляващ район между 50 и 200 хиляди човека в Варна и Пловдив малко по-малки и кметове на села, избирани пряко от населението, при което кметовете на райони се превръщат в заложници и роби на общинските съветници, които ги номинират и избират. И когато си човек, който всеки ден определен общински съветник може да ти се обажда и да те уволнява по телефона, ти едва ли можеш да обслужваш интересите на гражданите, които са те избрали, а не на определени лобите или кръгове в съответния общински съвет на съответния голям град. Особено валидно това е за градове като Варна, които пък съвсем пример на олигархично управление, като София, разбира се, не е много голямо изключение. Възможността да бъдат избирани районни кметове трябва да се допълни с възможността да имат и свои съвети, за да разпределят част от данъчните приходи на съответния район, да остават в него и да правят малка местна политика, както това се прави в редица градове твърде успешно. Да вземем Балканите, почти няма град, в който и столица, в който това не се случва последния начин. Така е Истанбул, така е Солун, така е Скопие, така е Букурещ. Малките проекти, необходимостта от финансиране на приоритети на самия район се определят от местни власти, а не от централния град. И така не се получава голям дисбаланс, както в София. Ние си ползвам случая да ви дам един пример. Преди 2 години и половина в София, в района, на който отговарях като кмет, бях избран, повтарям като кмет, се продаде имот за 1 200 000 до спортната зала на 21-я гимназия с идеята парите да се използват за изграждане на нова спортна зала там. Аз питах скоро и пак питам и пред вас публично, къде са тези 1 200 000, къде са потънали и защо не са се върнали обратно в Лозенец, чийто терен е бил продаден. Тоест гражданите на един от районите, плащащи най-високи данъци, на чието терени бяха изпродадени в годините, брутално заменени и така нататък, за пореден път се продава нещо, но парите не се връщат там, където трябва да се върнат. А може да отидат условно в друг район на политически принцип. Там ни е много по-симпатичен еди кой си, дайте политически го подпомогнем. Това не бива да се случва. Не трябва да има никакво значение кой от това политическа сила, когато се разпределят отговорности. И този дисбаланс, който се получава в големите градове по отношение на това, което Найден спомена за проектите. Само ще кажа една дума. Рамката, която се договаря в момента 2014-2020, по никакъв начин не се случи голям сериозен диалог с общините, дискусии в общинските съвети, така че да се определят нуждите на отделните общини и да се намали огромната дупка и дисбаланс в България между юга и севера. Недопустимо е и новия програмен период, който правителството досега договаряше, предвижда тази яма, тази бездна да се задълбочи. Все повече инфраструктура и засилване на икономиката на юг и все повече забравяме за северните общини, за северните области в България, което е крайно недопустимо и неправилно, и се надяваме този процес да успее да бъде овладян, така че с съставяне на новото Народно събрание, в което ние ще имаме решаващ глас, да можем да променим хода на договаряне на проектите, които са необходими за регионално развитие. Това е. Се радвам на ваши въпроси.
Добър ден! За Радио КСБ днес задаваме един въпрос на всички. Кой е избирателят и кой е народният представител на движение България на гражданите? Благодаря.
Ако ми позволите, аз ще дам моята интерпретация на вашия въпрос. Избирателят е всеки български гражданин. На всеки ще търсим доверието и то ще го търсим и го търсим по класическия начин. Ние не сме спасители, не сме медиуми, не сме слезли от небето герой, който ще оправи за 5 секунди държавата и не сме хората, на които се радват на огромен комфорт. Поради тази причина правим политика по добрия стар начин. Обикаляме, говорим с хора в най-тежката среда за политически партии, поради негативизма на хората и се опитваме да печелим доверие и това се прави вече от година насам. А кой е народният представител на България на гражданите? Народният представител на България на гражданите са хора, които имат доказан опит, доказано почтеност и нормалност. Мога да ви кажа, кое не е народният представител на България на гражданите? Не е купена позиция, не е дошъл някой бандит с турба пари да купи позицията на някой и да каже, аз сложете моят братовчет във вашата листа. Това не е. Не е калинка и не е нещо, което с безскрупулието си да бъде безценно. Както има примери на такива парламентаристи в момента. Не толкова като специалисти, като безскрупулни. Това не е.
Ще се позволя аз да кажа две думи. За нас всеки гражданин е важен и имаме достатъчно време да разговаряме с всеки, дори с хора, които
чисто идеологически стоят в ляво или са на някакви по-радикални позиции. Според нас най-важното е да се възстанови дебата в обществото, който е прекъснат тотално с бутуш. Не може в една нормална демократична държава, член на Европейския съюз, да няма нормален дебат между хората и управлението. В този смисъл уверявам ви, че ние ще отправим своите послания към всеки български избирател. Уверявам ви, че въпреки, че сме дясна партия, ние имаме изключително добра социална програма, която ще бъде представена. И нека левицата да не си мисли, че социалната ангажираност е задължителна за левицата, а пък десните партии не правят социални програми. Напротив, социалното е засегнато и в програмите и практиката на всяка себеуважаваща се дясна партия в Европа. Ако искате да видите социална политика, отидете в Германия, за да видите как едно модерно дясно управление гарантира една социална политика. Казвам това, защото чувам, че откъде на къде десницата ще говори за социална политика, ще говори за това как е възможно да осигуряваме безплатно лекарство на децата до 7 години и защо го правим и не е ли популизъм. Това не е популизъм. Това е грижа. И ние трябва да се грижим първо за хората на България, а после да им осигуряваме инфраструктура. Защото ако няма хора, а има инфраструктура, това е едно безмислено упражнение. Големия провал на това правителство е, че имаше небалансираност в подхода по отношение на инфраструктура, доходи, здравеопазване, образование и така нататък, и така нататък, и по отношение на стимули за развитие на бизнеса. Няма ли модерно образование, няма ли една здрава нация, няма ли икономика, очевидно е, че нещата тръгват в лоша посока, няма ли нормална социална политика, проблемът е ясен. По отношение на народните представители, освен това, за което говори господин Прошков, за добрата репутация и професионализма, за това, че надяваме се в нашите листи да има един установен баланс на млади хора, на хора от средната възраст, хора, които работят в областта на предприемачеството, такива са свободни професии, образование, култура и така нататък. Ние сме заложили едно специално изискване, то е 2/3 да се явяват за пръв път на избори от листите ни. Ако някой ми говори за граждански квоти в рамките на 10%, тогава ние можем да кажем, нашата гражданска квота е 2/3, защото 2/3 от хората, които ще бъдат в нашите листи, никога не са се явявали на никакви избори. Тоест, това е първият им политически проект. И имаме 1/3 за жени, което означава минимум 1/3, но надяваме се да постигнем много по-висока квота от 1/3. И това с квотите изобщо не е смешно, защото аз като участник в българската делегация в Комитета на регионите в Брюксел, това е всъщност организацията, която събира местните власти от Европейския съюз, бях свидетел как ни върнаха делегацията преди няколко години, защото не сме си изпълнили квотата за жени. И ни казаха, докато жените не са колкото процента са утвърдени от Европейския съюз, вашата делегация не може да се дава в Комитета на регионите. Така че това е нещо съвсем нормално, ние ще го постигнем в нашите листи и надявам се, че това, което ще представим на българското общество, ще бъде наистина един букет от хора с добра репутация, професионалисти, които могат да се справят с тежките задачи, които стоят пред България.
Господин Зеленоградовски, тъй като говорите за местно самоуправление, за общини, кметовете вече се оплакваха, че така наречените прословути копирни машини, които трябва да се доставят в секционните избирателни комисии, трябва да се закупят от общините. В тази връзка искам да ви попитам какво е мнението, вече 5-6 дни минаха, откакто е на власт служебното правителство. И в тази връзка няма ли да приканите държавата все пак да подпомогне общините? Става дума за огромно количество копирни машини, за изпълнение на изборния кодекс в края на
проекта? Огромното количество е 11 600, почти 12 000 копирани машини. Ние твърдим, че в изборния кодекс бяха приети норми, които няма да могат да се изпълнят до изборите, и това ще доведе до опорочаване на изборите. Говорим не само за копирни машини, говорим за електронни регистри, говорим за камери, които трябва да наблюдават работата на РИК-овете и на ЦИК, говорим за всичко свързано с хората от чужбина, които искат да гласуват. В момента хората от чужбина трябва да пуснат електронно писмо на специална страница на ЦИК, за да кажат: аз искам да гласувам. И ако има повече от 20 човека там, където има посолство или дипломатическо представителство и консулство, ние сме длъжни като държава да организираме секция. Само че в момента, ако аз живея в Нова Зеландия и искам да гласувам, няма къде да си пусна електронното писмо. Тоест, има множество неща, които, за съжаление, не могат да се изпълнят. За съжаление, ЦИК не взема бързи и ефективни мерки по отношение на изпълнението им, и ние допускаме, че това може да доведе и до опорочаване на изборите. Затова ние няколко пъти казахме, че силно се надяваме, че служебното правителство е наясно, че задача номер едно е осигуряване на законни, честни и свободни избори. И всички останали неща са важни, но това е задача номер едно на служебното правителство. Това естествено е задача номер едно на ЦИК. Нашето впечатление до момента е, че се движиме с много бавни темпове, хаотично. Да не говорим, че ако се тръгне към изпълнение на закона в пълната му цялост, трябва да бъдат обявени обществени поръчки, че няма време за подготовка на документация, че те могат да бъдат обжалвани, включително и по отношение на техника, електронни регистри, страници и така нататък и така нататък. Да не говорим и за това, че кметовете не са наясно как точно се финансира изпълнението на закупуването на тези копирни машини. И дали това не е заложено не случайно, за да не могат партиите да получат копие от протокола и това да бъде една възможност за манипулация на изборите. Предполагам, че и господин Прошков, който е
връзка с нашата програма,
говорител на предизборния щаб, има какво да допълни по това въпрос.
Не, съвсем кратко, ние за това казахме, господин Зеленогорски ясно го заяви в нашите приоритети. Когато държавата делегира дейност, независимо каква на общините, да бъде така добра да я финансира. Ние го имаме ясно. Това не изключва изборния кодекс. Когато план сметката за изборите е направена, и изборния кодекс казва, че трябва да има копирна машина, къде са парите, които в план сметката са предвидени? Ако случайно не са предвидени, защо? Това трябва да получим отговор от министър-председателя и от правителството в момента. Той да го потърси от предходните. А ако са направени, то къде от тия парите товарят кметовете? За стимулиране в информационно обслужване ли отиват? Материално? Или какво? И защо въобще трябва информационно обслужване да прави изборите, да не се избира с обществена поръчка? Защото там е лесно да се кадрува, нали? Видяхте миналата година, ги изметоха всичките, назначиха удобните и сега в момента правим избори.
Ако си да прочва някой каза това, което е на подкрепата за България за гражданите, според вас, реални са тия данни, как си обяснявате, ако е така?
Нека да започна аз и после, предполагам, господин Прошков ще допълни, защото това е една от любимите ми теми. Все пак аз имам сериозен опит от януари 90-та година, се опитвам да се занимавам с политика. Социологическите проучвания са много интересен феномен и аз искрено бих се надявал вече да се изпълнява закона. То е, когато се пуска едно проучване, да се каже кой го е платил. Защото като видите кой плаща и поръчва проучването, тогава вече може да си направите съответен извод дали има опасност от опити за навеждане на мисли в една или в друга посока. Това, което искам да ви кажа обаче, е, че последното проучване дава на Движение България на гражданите 5,1. Тоест, имаше, нали, по времето на протестите дестабилизация и дезинтеграция на обществото. Естествено, след като протестите се опитват да реализират своите цели и минават от една форма на протест, към институционализация на протеста, обществото започва да реагира в една или в друга посока, така че по самото проучване, което беше направено между 9 и 15 март и не е поръчено от Движение България на гражданите, показва, че нашият резултат е 5,1. Така че дори да имало известно разколебаване, ние си възстановяваме позициите и уверявам ви, че до изборите ще направим всичко възможно да си разгърнем потенциала и да постигнем възможно най-висок резултат. Знаете, че ние се бориме за златния медал и не сме спирали и не сме обезкуражени. Напротив, структурите са ни факт, хората са ни много активни, убедени сме, че ще се справим. Естествено, че когато има протести, когато надделяват емоциите, малко се слушат програми, послания, но вече нашето впечатление е, че обществото чу и тези 31 неща, които смятаме, че променят България. Вече чува и политическата ни платформа. На 28-ми ще бъде презентирана и политическата ни програма. И ние нямаме никакви опасения и просто една част от политолозите и социолозите, които изпитват опасения за нашия проект, може да са спокойни. Ние ще се справим и то ще се справим отлично на тези избори.
Ако ми позволите, ще добавя това, което каза господин Зеленогорски. 5,1% е абсолютното дъно, което може да се въобще извади като проучване в момента. За нас тези около 30 и нещо мандата, това е отлив от всички политически партии, нормални говоря, не тези връзливите, които ни предлагат да се превърнем в Северна Корея, е нормален. Това означава, че хората все пак имаха нужда да го кажат те самите. Юли месец, когато се учредихме, думите на протеста бяха в нашата учредителна декларация. Че държавата абдикира, политическия картел се изолира от гражданите, трябва да им върнем контрола, така че да не продължава по същия начин нашия постпреходен модел, така да го нарека. Разбира се, когато започнаха протестите, България на гражданите беше единствената партия, която учтиво си замълча и не излезе нито госпожа Кунева, нито никой от нас да дава акъл много по телевизора и да се разправят с останалите. Защото когато говорят хората, политиците трябва да помълчат малко, дори и когато са го казали по-рано. Ние нямаме право да яхаме, това нещо, то е автентично. Така че това е нормално и от тук нататък наистина, когато се успокоят страстите, ще дойде време за решенията. Решенията ги имаме ние и алтернативата от национал-популисти до доказано некомпетентни, суратили си, неспособни да управляват хора, както са ГЕРБ, хора като господин Станишев, който дори няма смелостта да си поиска да управлява, а е опасен за страната, алтернативата са България на гражданите. А всички резултати от 5-1, които излязоха, са дело на хора от щаба на Позитано 20, на БСП. Проучете го, вие сте журналисти. Дали определени социолози не са на подчинение на щаба на Българска социалистическа партия. И аз приемам ниските резултати, които ни се даваха, като две неща. Първото е като закачка и намигване от страна на БСП, демек, вие ще слушкате ли, ще работите ли с нас? Никога. Отговор е никога, по никакъв начин, на никаква цена. БСП има нужда от сериозна опозиция и алтернатива. Има нужда да не се възкачи никога отново на власт, защото БСП никога не е идвала на власт с протести. Тя винаги си отивала с протести от властта. И ние сме тези на фона на отиващия си ГЕРБ, които ще бъдат новата демократична алтернатива на БСП и на техния опасен популизъм. И второ ще кажа, че когато ни хора предлагат проучване, не само неясно кого от кого платено, както каза господин Зеленогорски, а направено, както аз обичам да се шегувам, все едно да направиш проучване в тълпата, когато гилотинира твои 16-ти, да питаш долу хората, които реват, вие за монархия или за република сте. Това е доста изкривено, бих казал. Така че нека се успокоят страстите, ние имаме своите проучвания, които ни дадат пълното самочувствие и основание да знаем, че ще растем, и то не безпочвено. Защото като затихне тътена и като се успокоят страстите, трябва вече да вземем решение. Благодарим.
Благодарим.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференцията на Движение България на гражданите за представяне на програмата за местно събрание.